Žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi Kristus draudze šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām rakstītu pie Lūkas 16. Nodaļā, kur mūsu kungs un pestītājs saka šādus vārdus. Bija kāds bagāts vīrs, kas tērpās purpurā un smalkalina drānās un lepni dzīroja ikdienas. Bet viņa durvi priekšā gulēja kāds ar vātīm klāts nabaks, vārdā Lācars. Tas kāroja ēst to, kas krita no bagātnieka galda. Bet tikai suņi nāca un laizīja viņa vātis. Un notika, ka nabagais nomira, un eņģeļi aiznesa viņu Ābrahāma klēpī. Arī bagātais nomira un tika apglabāts. Ellē ciesdams mocības, viņš pacēla savas acis un no tālienes redzēja Ābrahāmu, un viņa klēpī Lācaru, un viņš sauca. Tēvs Ābrahām, apžēlojies par mani un atsūti Lācaru, lai viņš iemēc pirksta galu ūdenī un atvēsina manu mēli, jo es ciešu mokas šajās liesmās. Bet Ābrahāms sacīja, dēls, atceries, ka tu visu labos saņēmi savā dzīvē, tāpat kā Lācars visu slikto. Tagad viņš šeit gūst iepriecinājumu, bet tu ciet mokas. Turklāt starp mums un jums ir nolikts liels bezdibenis, lai tie, kas gribētu pāriet no šejienes pie jums, to nevarētu, nedz arī no turienes pie mums. Tad tas sacīja, es tevi lūdzu, tēvs, sūti viņu uz mana tēva namu, ja man ir 5 brāļi. Lai viņš tos brīdina, kā arī viņi nenonāk šajā mocību vietā. Bet Ābrahāms atbildēja, viņiem ir Mozus un pravieši, lai viņi tos klausa. Tad viņš sacīja, nē, tēvs Ābrahām, ja vien kāds no mirušiem dotos pie viņiem, tie atgrieztos no grēkiem. Bet Ābrahāms sacīja, ja viņi neklausa Mozu un praviešus, viņi neticēs pat, ja kāds no mirušajiem augšām celtos. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu esi tas, kas izzini pa Dieva dziļumus un dod mums Kristus prātu, ka varam saprast no Dieva vārdiem mūžīgo Dieva nodomu, pie cilvēku bērniem. Dod mums tādas acis, kas ierauga visu tavu vārdu gaismā. Ir to, kas šai pasaulē, ka paiet pasauli un tās kārība. Bet dod mums iemācīties, ka tie, kas tavu prātu dara, paliek mūžīgi. Lai kāds būtu viņu liktenis šai pasaulē. Svētī mūs šo vārdu patiesībā, mīļais kungs un iepriecinātāji, jo šie vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Jēzus vārdā to lūdzam. Āmen. Cilvēkiem patīk stāsti. Tīpaši labi stāsti. Iedvesmojoši stāsti. Kas parāda dzīves mērķi, kas mudina kaut kur tiekties, lai cilvēks varētu būt laimīgs un nelaimi neredzēt. It īpaši mēs to redzam pie cilvēkiem, kas Dievu nemaz nepazīst. Šie stāsti, kas tiek stāstīti viņu vidū, brien pāri bieži vien visiem Dieva noliktajiem šķēršļiem un baušļiem un aizrādījumiem un brīdinājumiem, un draudiem un svētības apsolījumiem. Cilvēka sirds grēcīgā iekāras pilnā dzenas pēc kaut kā pavisam cita. Raisīties vaļā, it kā nemaz nekāda dieva nebūtu. Un celt citus dievus patiesā dievu vietā un priekšā viņam. Mēs to redzam pie pagāniem. Ja kādreiz palasām par viņu dieviem, it sevišķi par visaugstāk cienītajiem, kādi tie ir? Kādi ir viņu stāsti? Kauns pat lasīt. Briesmas, neganti, nejēdzīgi radījumi, droši vien kādreiz bijuši visu abrīnoti ļaudis. Un visu mūžu dzīvojuši un piepildījuši to, ko kārojusi viņa grēcīgās sirds. Un tad visi tie, kas ar abrīnu uz viņiem lūkojušies un raisturētu elpu sacījuši, es ar tā gribu. Tie viņus iecēluši Dievu kārtā. Ka redzi, cik laimīgs mūžs. Un droši vien, kad atraisoties no šīs pasaules, viņš tur turpinās augšu. Varbūt, ka no tā turpinājuma šis viņu dievs kaut ko viņam varēs palīdzēt. Būt laimīgiem, bagātiem. Un kā jau tas ir pie pagāniem? Visi viņu dievi ir tikai tādi, kur viņi meklē palīdzību pie visa, ko ēdīsim, ko dzersim, ko mugurā vilksim, ko savām rociņām varam aptaustīt. Veselība, laime, izdošanās, bagātība, vara, spēks, slava. Jā, cilvēkiem patīk stāsti. Bībele ir pilna stāstu. Bet viņi rāda mums kaut ko vairāk. Nekā spēja ieraudzīt cilvēka acs, nekā spēja izprast cilvēka prāts. Mēs redzam arī Jēzus, ir gluži kā stāstnieks, kurš daudzas lietas izstāsta. Domājams, ka liela daļa no šiem stāstiem ir gadījumi no dzīves. Kur viņš, būdams Dieva mūžīgais dēls, zina arī stāsta īsto turpinājumu. Jo visiem šīs pasaules stāstiem, laimīgajiem stāstiem, ir viena brīnišķīga, ja tā varētu teikt, īpašība. Viņi netiek izstāstīti līdz galam. Viņi tiek izstāstīti līdz lielākajam laimes brīdim. Un tad katrs var domāt, redzi, cik laimīgi netiek izstāstīti līdz galam. Un pat, ja viņi būtu izstāstīti līdz tam redzamajam galam, ko cilvēki atšai pasaulē redz, tad tomēr tas vēl nav gals. Tā vēl nav atbilde, tā vēl nav izpratne. Tāpēc mūsu kungs stāsta stāstus tālāk. Mēs arī šodien dzirdējām, ka senatnes svētie un uzticīgie. Kādreiz ciestami lielus pārbaudījumus un redzēdami, ka šai pasaulē iznireļiem, kā mēs šodien dzirdējām šo vārdu, kas tikuši pie mantas, labklājības, labas, brīnišķīgas, dīkas dzīves, kuriem labi klājas, viņi savu mantu vēl atstāja saviem bērniem un ieiet kapā mierā, bez jebkāda brīdinājuma, bez jebkāda apgrūtinājuma. Kur mēs dzirdējām, Asafs saka, bet es tiku sists augu Dievu. Es gandrīz vai saļodzījos savā ceļā. Bet ja es būtu runājis un domājis kā viņi, es būtu nodevējis pret tavu bērnu Dievs cilti. Un tas viss turpinājās, līdz es iegāju tavā namā. Viņš saka. Tur pēkšņi viss tapa skaidrs. Nekur citur šī skaidrība nerodas. Nekādos šīs pasaules stāstos, lai cik laimīgi, cik pievilcīgi viņi būtu, lai cik brīnišķīgi arī būtu tie cilvēki, kas tur ir izstāstīti savā dzīves gājumā. Jā, protams, mēs saprotam, ka Jēzus jau nestāsta šo stāstu tikai pasaulīgajiem ļaudīm, kuriem ar, protams, tie nodara. Šo stāstu viņš stāstīja labākajiem no labākajiem izrēliešiem, farizējiem, tiem, kuri uzskatīja sevi par taisniem un svētiem. Šie jūdu svētie un taisnie ļaudis patiesi visu mērīja arī ar pasaulīgas labklājības mērauklu. Protams, ka viņi noraidīja pagānu bagātniekus. Tie jau, protams, ies uz elli, bet mēs esam Ābrahāma bērni, viņi teica. Viņi jau negaidīja uz Kristu apsolīto Mesiju kā uz pestītāju. Viņi gaidīja kā uz pasaulīgas laimes nesēju. Pestītājs viņam bija Ābrahāms. Ar ko? Ar to, ka viņi ir Ābrahāma bērni pēc miesas. Un to bija grūti izsist no viņa galvām, no viņa sirdīm, šo dievbīgo ļaužu elku kalpošanu. Viņa teica, mēs taču esam Ābrahāma dzimums, kas mums var kaitēt. Mums ir Ābrahāmam doti apsolījumi. Jo turklāt tavā sēklā, tavā dzimumā būs svētītas visas tautas. Nu, ne jau tā, ka nāks Kristus, mirs pie krusta, piedos visiem ļaudīm grēkus, un tad no visām tautām pulcinās savu draudzi. Nē. Bet ar mums bagātajiem Ābrahām bērniem, kuriem ir nauda, vāra, gods un slava, tur visām tautām būs zelta sudraba labas ēšanas un labas dzīves svētība. Jā, un arī vēl, protams, likumi, svēti, Mozus doti, kuri gan bieži vien traucē šai brīnišķīgajai laimīgajai dzīvei. Tiem Jēzus to visu stāsta. Par viņiem ir šis stāsts, kur beigu beigā šī stāsta otrā plāna varonis. Bagātnieks sauc vēlis mokām. Ābrahām, tēvs, uz tevi taču es cerēju. Es esmu no Ābrahāma dzimuma. Bet kas noticis, tas noticis. Ābrahāms saka, taviem brāļiem un tev, taču ir Mozus un pravieši, lai tie klausa. Viņš nebija klausījis. Viņš nebija klausījis. Viņam tas bija tikai traucējis tai brīnišķīgajai dzīvei, kas ir daudz brīnišķīgāka par to stāstu, ko Jēzus citviet stāsta, ka kādam vīram bija viņa lauki nesuši bagātus augļus, un viņš teica savai dvēselei, priecājies man dvēseli, tev ir labumi daudziem gadiem. Un tādī naktī viņš nomira. Tā gadās. Šeit stāsts ir stāstīts tālāk. Tas, kuram bija labumi daudziem gadiem un droši vien no tēva mantoti. Kur viņš saka, manam tēvam ir vēl pieci dēli, mani brāļi. Viņš bija jau tajā godā ieticis, kur var jau ķēniņi drānā stērpties, un tev ne par ko nav jāpūlas. Tev nav jāmēģina vairot to, kas tev ir, jo tev ir tik daudz, tu esi mantojis. Droši vien daudzi skatījās uz šī bagātnieka tēvu un teica, redz, cik laimīgi, nevien viņš pats ir kļuvis bagāts, bet viņam ir vēl seši Ābrahāma dēli. Absolī mantinieki, kas var dzīvot vienos priekos. Brīnišķīgi, skaisti, kā mēs to lasām. Lepni dzīroja ikdienas, spoži dzīroja ikdienas. Tā nebija tikai prasta rīšana un dzeršana un žūpošana. Nē. Tā bija smalku ļaušu, augstākās sabiedrības dzīve. Brīnišķīgi. Neaizsniedzama šķiet cilvēkiem. Nu, kur te kaut ko tādu mēs varētu iedomāties, mēs mazie ļautiņi, būtu jau labi kaut tikai kāds gaismas stariņš no tā mums sasniegtu. Tik skaisti tas šķiet cilvēkiem. Bet pestītājs, nākdams tajā kalpošanā, ko iesācis, mīļais Jānis Kristītājs, kas farizējiem, kas bija nākuši kristieties, sacīja, nedomājiet tikai sacīt pie sevis, mēs esam Ābrahāma un dzimums. Tālāk viņš saka, jūs esat odžu dzimums. Kas jūs mācīs, ka jums jābēg no nākamās dusmības, tad nu nesiet pienācīgus atgriešanās augļus. Dievs no šiem akmeņiem spēja radīt Ābrahāma bērnus. Te ir norādus Kristu, ka caur viņa žēlastību, piedošanu, top svētītas visas pasaules tautas. Tā ir īstā Ābrahāmam dotā apsolījuma svētība. Īstā. Kas ietiec pašā mūžībā, kur visi mums redzamie stāsti izbeidzas. Un ir liela nozīme, vai mēs ticam vai neticam tam Dievas priedumam, kas ir par turpmāko, par to, ko neredz acis. Ja šāda ticība būtu, tad ķēniņi un bagātnieki visvarenākie ļaudis skrietu pakalpot nabaga lāceram, kas vātīs guļ bagātnieka vārtos, kur neviens viņam nedod no mielasta galda cepešus un labumus, viņš to arī nemaz negaida. Viņš gaida uz tām druskām, kas suņiem tiek pamestas. Tad viņam neatļautu gulēt tur, uz trepēm, pie vārtiem. Tad viņu nestu kaut kur iekšā, aprūpētu. Tad ķēniņi viņam pienestu ūdeni un barību. Ja viņi redzētu un ticētu šī stāsta noslēgumu, beigas. Nevelti pestītājs saka, dariet sev draugus šai pasaulē ar netaisno mamonu, lai tad, kad viņi vairs nebūs, tie jūs uzņem savos mājokļos. No tās lepnās dzīves, ko dzīvoja bagātnieks un viņa pieci brāļi, kas lepni dzīroja ikdienas un dzīvoja dīki, nabaga lāceram nekas neatlicināts nebija. Nekas netika atlicināts. Viņš tur kopā ar sunīšiem, laipnajiem, mīļajiem, draudzīgajiem, kas laizīja viņu vātis. Viņa stāsts jau nu nebija tas, ko cilvēkiem patiktos laist savā laimīgajā dzīvē. bet droši vien te piedar tas, ko kādreiz īsti kristīgi ļaudis pie visas paciešanas, pārbaudījumiem, zaudējumiem un sāpēm, ko viņi savā mūžā ir izcietuši. Varētu savu mūžu atskatīdamies, gluži kā vecais vācu mācītājs Augusts Bīlenšteins. Mūža noslēgumā uzrakstīja kādu grāmatu, kāda laimīga dzīve. Un tad nāca izsmeigi un sacīja, nu ko, tu uzrakstīji šo grāmatu, nāca piektais gads, un tev, dobelis mācītājam, nodedzināja muižu un bija jāmūk prom dzīvības briesmās līdz ar visiem saviem dēliem. Kad tu visu esi zaudējis, ko tad tu var sacīsi, kāda laimīga dzīve? Viņš sacīja, jā, protams. Jo viņš zināja turpinājumu. Ticībā zināja pastāvības, izturības, pacietības augu. Viņa prāts negrozījās no tā, ko viņa acis redz, jo viņa sirds piederēja Dieva vārda apsolījumiem. Kas stāv pāri visām dzīves likstām, bēdām un pārbaudījumiem. Pat ja tu visu mūžu būtu bijis kā Lācars, kurš pat ja viņam bija dzīvē kāds labs brītiņš, viena ļauna stunda dara, ka vislabais, kas bijis to paizmirsts, viss zudis ar strutainām, Vātīm klāts, tu guli kā ubaks un mirsti pie bagātnieka, pie dzīves svētku visbrīnišķīgākās ainas, kādu vien tavu acis var iedomāties un redzēt. Tu mirsti kā suns, turpat žogmalē. Bet mēs redzam, šis Lācara vārds reizē arī atslēga Lācara ticībai. Eliāzars, tas kungs apžēlojas un palīdz, glābi. Dievs apžēlojas un glābi. Tā ir šī stāsta liela atslēga. Viņa cerība ir uz Dievu viņa lielajā nelaimē. Jā, protams, nevienam nenovēlam tādu Lācara dzīvi. Bet tik vienam novēlam Lācara ticību. Ne jau bagātības dēļ bagātais nonāca ellē, bet neticības dēļ. Jā. Ja jau viņš būtu tajā dzīvē tā skaisti turējies pēc Mozus un praviešiem, proti pēc bauslības un evaņģēlija, kur Mozus viņam rādītu un atklātu dzīves ceļus un apsūdzētu viņu pie viņa kārībām un grēkiem. Daudz ko no tā, ko viņš baudīja, viņš nebūtu baudījis, tas būtu sabojājis viņam visu prieku un visu baudu. Tāpēc viņš tajā neieklausījās. Un tā kā viņam tāpat bija labi, viņam arī nevajadzēja labo vēsti, evaņģēliju, ko pravieši sludina. Tāpēc viņš gan zināja un paļāvās, ka Ābrahāms gan jau izpestīs, Ābrahāms ir mūsu tēvs. Ābrahāms ir tas, kuram doti apsolījumi un viņa dzimumam, un mēs taču tas esam. Tur mums ir žēlastība piedošana. Dievs grib mūs kā savu tautu. Un kas tur slikts, ka mēs baudām arī šīs pasaules labumu. Būtu klausījis Mozu un praviešus. Būtu zinājis. Dievs, tu esi mūsu tēvs. Ābrahāms par mums neko nezina. Sauc pravietis Jesaja. Ne jau, ka nezina, bet ne viņš ir palīgs, ne viņš ir aizstāvis. Kristus ir aizstāvis. Un mēs redzam, kā tas stāsts, ko pestītājs ir izstāstījis tālāk. Nekā redz acis, nekā spēja izdomāt un iztēloties cilvēciskais prāts, parāda visas lietas skaidri. Jā, šajā stāstā vēl ir kāda lieta, kas pieder pie vecās derības, un ar jauno ir tapusi citāda. Arī tas Lācara stāsts vēl šeit nemaz jau nav. Arī tur vēl līdz galam ieguvis to Dieva apsolījumu, kas ir dots. Jā, viņš ir nomiris. Jā, viņš secieš mokas. Viņš sēž un līksmo Ābrahāmu bērnu, ticīgo bērnu pulkā, kas tiek saukts Ābrahāma klēps. Bet viņš redz tur ugunī bezdievīgo neticīgo mokas. Ja tā varētu sacīt, itin ciešama dzīve, bet ar briesmīgu skatu pa logu. Nevelti Ābrahāms vēl piebilst, kad bagātnieks no Elles liesmām sauc, un tur, kur tie laimīgie to visu dzird. Viņš ir turklāt starp mums ir noliks liels bezdibenis, ka tie, kas no mums grib noiet pie jums, to nevar. Kurš tā gribētu noiet tur, kur bagātnieks mokās? Jā, bet ja tu tur redzi savu mīļo cilvēku, mēs redzam, bagātniekam jau arī bija mīlestība. Viņš mīlēja savus piecus brāļus, viņš sacīja, nu, ja nevar man neko palīdzēt, tad sūti Lācaru, lai viņš pie maniem brāļiem iet, tad tie atgriezīsies. Nē, nē, saka Ābrahāms. Tiem ir Mozus un pravieši, ja tie tiem neklausa, tad pat ja kāds nāktu un augšām celtos no mirušajiem, tie neticēs. Nu, gluži kā Jēzus ir nācis, Dieva dēls ir nācis no augšām cēlies no mirušiem, vai pilna pasaule ar ticīgiem tāpēc? Nē. Mozus un pravieši tiem jānāk no sāku. Jāsatriec sirdi. Tātad, ja kāds redzētu savus mīļos, ko viņš mīl, tur tajā Elles ugunī, kā bagātnieks teica, ka viņi nenāk šajā soda vietā, cik tas ir briesmīgi, tad jau labāk es iešu arī tur pie viņiem. No Elle kā Elle. Paradīzes vārti vēl nav vaļā. Tur ar vēl šis stāsts ar Lācaru turpinās ar mūsu kunga Kristus krustu. Jo pirmā reize, kad paradīze un tēva mājokļi tiek nosaukti, ir tur pie krusta. Kur nozieziniekam, kurš lūdza pie žēlastības, uz krustā sisto savu cerības pilno skatienu vērsdams. Tam, šim ar skaidru sirdi nozieziniekam, kurš atzina savus grēks, un saka, es saņemu to, ko es esmu pelnījis. Viņš saka, patiesi, patiesi, es tev saku. Jēzus viņam atbild, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Un pirms savas atraisīšanās, mūs kungs saka, es noēmu jums vietu sataisīt. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums to sacītu? Redziet, Lācars vēl nav tajā vietā. Arī Ābrahāms vēl nav tajā vietā. Ar asarām viņam jāskatās pāri bezdibenim. Bija vēl toreiz uz tiem, kas tur viņa bērni. Miesa no viņa miesas, viņa pēcnācēja, viņa sēkla. Savas bezdievības, nepaklausības dēļ. Mokās tur. Un sauc uz viņu, Ābrahām, tēvs. Man zēls, es neko tur nevaru darīt. Tev žēlastības laiks noslēdzies. Bet tagad vairs tā nav. Mūsu kungs ir gūstu metis gūstā. Līdz pat ellē nokāpdams. Viņš ir tos vecās derības cerībā un ticībā mirušos. Tos, kas bija uzticami, ir vēdis uz debesīm. Jo tikai ar viņa svētajām asinīm, ar viņa nāvi augšām celšanos, šis ceļš ir vaļā. Tāpēc tas stāsts ir vēl brīnišķīgāks, nekā mēs te lasām par Lācaru. Varbūt mēs nemaz viņu vietā tur negribētu būt. Tas ir tikai tāds pagaidu laiks un stāvoklis viņam bijis. Tagad vairs tā nav. Jo nevairs Ābrahāma klēpī, tur kādā elles stūrī ar labu dzīvošanu un briesmīgu skatu pa logu. Bet tur, kur debesīs svētie paradīzē, līksmojas un teic savu kungu un pestītāju Jēzu Kristu. Kungs, cik tu brīnišķi esi darījis, kādu laimīgu dzīvi mēs esam nodzīvojuši un tās vainagojumu sasnieguši. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir, no mūžības uz mūžību. Āmen.